Dan il-programm u miġġublilkom mid-Direttorat tat-Tagħlim tul il-ħajja, Riċerka u Impjegabilità.
Semmelkom eżist semija ta' Campus FM u nilqakom magħna l-programm numru 55 sira ta' Kompli Tgħallem. Illum ħan iddiskutu ma' Mr. Joseph Gallia, Adult Learning u Employability, it-tagħlim tul il-ħajja u kif nistgħu insibu xogħol. Imma qabel dan qed infakkarkom ukoll li l-korsijiet tagħna għadhom miftuħin, jiġifieri xi ftit courses għadhom lesti biex jilqgħu lilkom bħala applikanti u għandkom iċ-ċans għandkom fiċ-ċans li tapplikaw għall-kors favorit tagħkom, jiġifieri għamlu dan mill-aktar fis possibbli. Infakkarkom ukoll illi ċerti drabi saqsuna domandi dwar il-livelli tas-suġġett, alright, tal-suġġett li nista' nagħmel jew nagħżel qabel ma napplika. Infakkarkom meta għandkom tkunu qegħdin tapplikaw tistgħu tapplikaw jew għall-essential skills dawk li huma tajbin ħafna għall-nies li huma beginners biex ngħidulhom hekk fis-suġġett u jixtiequ jitgħallmu jibdu jiktbu u jaqraw mill-bidu nett. Għanna il-level ta' MQF Level 1 li huwa tajjeb ħafna għal beginners ukoll, meta għandna l-MQF 2 tajjeb ħafna għal dawk l-istudenti jixtiequ jkomplu javvanzaw mill-MQF 1 fl-istess suġġett. Mbagħad nibqgħu għaddejjin u naslu sal-level tas-sekk dak ngħidulu tal-low level, infakkarkom li dan din il-klassi tkun revision class. Alright, revision class għal 9 xhur sħaħ għal dawk kollha li jkunu ħadu l-MQF 2 ukoll. Ma nistgħux ukoll l-intermediate u l-advanced level għal dawk li jkunu ħadu l-level tas-sekk u l-open class għal dawk illi attendaw MQF 2 u jiridu jkomplu jitalmu iktar, jitħarġu iktar għal dawn is-snin, għal ħafna snin li ġejjin ukoll. Ma dawk kienu il-livelli li jintkom tista' tapplikaw għal programm tagħna, għal programm tal-istudju tagħna ġewwa d-Direttorat tat-Tagħlim tul il-ħajja. Mela, kif tafu biżejjed l-ewwel parti tal-programm nibdew inkunu nafu daqsxejn siru nafu daqsxejn dwar min jaħdem fid-Direttorat. Iż-ġimgħa l-oħra kellna d-direttur is-Sur Alex Farrugia, din il-ġimgħa għandna l-assistent direttur għandna is-Sur Joseph Gallia u miegħu ħa nkunu nafu daqsxejn ħa nkunu nitlu daqsxejn iktar fid-detall biex nkunu nafu iktar dwar mod personali. Imma qabel dan irrid infakkarkom ukoll jekk tridu tinaqdu magħna jew tridu saqsuna xi domandi tista' tagħmlu dan permezz tal-numru tat-telefon tad-Direttorat li huwa 259-1101 259-81101 jew 2 jew 3 u hemmhekk tistgħu taqbdu lil-qin jew Rachel jew Annabel jew Elaine li huma lesti dejjem biex jgħinuna. Jekk noda, jekk isibu problemi dak il-numru ta' telefon għandna wkoll in-numru 153. Fejn hemm il-ħbib tagħna ta' service.gov lesti biex jgħinuna wkoll. Tinsawx ukoll il-Facebook page tagħna Lifelong Learning u tinsawx ukoll jekk tridu tibatulna email xi mistoqsija jew xi kurzita oħra, tista' tagħmlu dan permezz tal-lifelonglearning@gov.mt. Isemlim lek, Joseph, grazzi ħafna tal-għajt l-istedina tagħna. Mela, l-ewwel domanda li nistaqsik illum hija din, x'inhu r-rwol tiegħek eżatt bħala assistant direttur f'dan id-direttorat?
Naħseb nista' nirrispondik l-aktar hija ngħidu l-istatni tad-direttur fejn jidħol ġifieri u nieħdu ħsieb il-direttorat li fih aktar naf li hawnhekk qed niffukaw fuq il-lifelong learning, imma d-direttorat tagħna fih il-riċerka u l-impjegabilità u l-lifelong learning li huwa naħseb l-ikbar sezzjoni, definitely huwa l-ikbar sezzjoni. U nieħdu ħsieb l-amministrazzjoni tiegħu li naqdu l-affarijiet fl-imkien anke fuq policies tal-Ewropa li naraw li dak kollu li qed nagħmlu ikun b'sens nirranġaw fejn għandna bżonn nirranġaw, nieħdu ħsieb ovvjament l-istaff, nidħlu xi kultant fil-problemi li jistgħu jinqalgħu waqt il-lezzjonijiet u niffaċilitaw il-proċessi għal-esperjenza ta' dawk kollha lill-klijenti tagħna.
Tajwiz. Ħanu tgħadaq xej iktar hekk fil-personali. Għaliex għażilt li taħdem f'dan id-direttorat?
Mela, waħda mill-ewwel esperjenzi tiegħi ta' xogħol kienet mal-ITC. kont kem training advisor u kem employment advisor. Anka l-istudju tiegħi ġifieri kien aktar jiffoka fuq il-talim tal-adulti. Allura b'mod naturali ħassejtni aktar attirat lejn l-edukazzjoni n-nifisha hija sabiħa, ma l-edukazzjoni lejn l-adulti hija dik li jien għandi esperjenza tagħha, plus it-trejnjat aktar fiha u l-aktar waħda li ħanejdu hekk hija l-qalbi.
Tippreferi taħdem waħdek jew fit-tim?
Ifimni. Hemm ċertu xogħol meta tkun qed tikteb xi tender hija ovvjament tkun trid il-kwid kollu imma l-ebda ħaġa ma tista' ssir mingħajr l-involviment ta' ħadd ieħor. Jiġifieri it-tim huwa importanti, it-tim għandna tim tajjeb li tikkonsulta l fuq, li tikkonsulta l-isfel, li tikkonsulta anke tara xi surveys li jkun hemm u tara dak kollu li qed tagħmel qed tagħmlu b'sens li verament tolqot il-bżonnijiet ta' dawk li qegħdin hemmhekk biex naqdu.
Tajja fuq. Jekk ikollok tbidel xi ħaġa f'dan ix-xogħol, xi tbidel?
Ftit li xejn jiġu affarijiet moħħi li nista' nibdel, minn aħna l-ħin kollu qed nibdlu, nibdlu il-ħin kollu ġifieri dejjem naraw x nistgħu nibdlu biex ikun aħjar fit-tagħlim, training ġdid, kif nistgħu naħdmu aħjar, ma' min nistgħu naħdmu aħjar, ġifieri kontinwament din nagħmlu, ġifieri ma' hija parti mir-rutina tagħna, mhijiex xi ħaġa li darba kultant ngħidu ħa nibdlu din. Hemm ħafna affarijiet nixtiequ li kellna speċjalment jiena fejn tidħol struttura u affarijiet hekk ikunu ħafna ħjar, imma kontinwament bħala parti mix-xogħol tagħna illi dak illi mhuwiex tajjeb niċċellenġjawh, nibdluh, niddiskutuh u fejn hu possibbli dejjem jinbidel.
Tajjeb, wis infakkar lis-semija tagħna li qegħdin tisimgħu il-programm Kompli Tgħallem, huwa programm intella mid-direttur tat-Tagħlim tul il-ħajja riċerka l-impjegabilità. Unfakkarkom ukoll illi qed fadal ftit ċans, ftit żmien biex inkom tistgħu tapplikaw għal korsijiet li tixtiequ inkom li ħajbdew f'Ottubru. Infakkarkom għandna l fuq minn 400 kors, jiġifieri għandna għal l-Essential Skills Course, għandna l-VT course, iż dawk li tkellimna fuqhom fil-programm li għadda, għandna ukoll dawk li waslukom għal low levels u għal A-levels u għal intermediate ukoll. Infakkarkom illi data tal-eluq tal-applikazzjonijiet hija 13 ta' wissu. Ġifieri kemm wara. Ġifieri wara ma tkunux nistgħu naċċettaw iktar applikazzjonijiet. Infakkarkom ukoll illi tistgħu tagħmlu dan permezz li tapplikaw online jew permezz tal-kunsill tar-raħal jew belt tiegħek jew ukoll permezz ta' servizz.gov li jinsabu kemm il-Furjana, Raħal il-Ġdid, Birkirkara, Ħal-Qormi u il-Birgu. Tajjeb wis, jekk dejjem tridu tagħmlu kontatt magħna tista' tagħmlu dan permezz ta' numru ta' telefon 25 9 1 1 0 1 2 3 fejn hemm Ian Rachel jew Annabel jew Elaine lesti biex jirrispondu d-domandi tagħkom, tista' tagħmlu dan ukoll permezz tal-lifelong learning at gov.mt l-email tagħna u wkoll billi żżuru il-Facebook page tagħna Lifelong Learning in Malta and Gozo. Infakkarkom ukoll illi miegħi bħala mistieden illum għandna lil Mr. Joseph Garia, Sr. Joseph Garia li huwa l-assistant director fih dan id-direttorat. Jiena hu nippreparaw dan il-programm konna niddiskuti daqsxejn ma' Joseph dwar l-edukazzjoni tiegħu u anke tiegħek. U xi ħaġa li għandna komuni hija li aħna dħalna l-università ta' età biex ngħidulha hekk matura, tam bħala mature students. X'issa tgħidilna aktar dwar dan, Joseph?
Ġifieri kont ġejt fi stat fil-ħajti fejn bidak li kelli ġifieri bl-edukazzjoni li kelli, jiena ma stajx ħassejt li ma stajx niprogressa aktar. Kelli ambizzjonijiet aktar u anka ħanejdu hekk aktar mill-li ambizzjonijiet ukoll insejħilhom illi l-fulfillment tiegħi ma kont sensibu b'dak kollu li kelli. Allura b'ġiex titfal u miż-żewweġ ġifieri tal-età ta' well over 30 bil-maturity clause u bl-esperjenza imin iffaċilitajt l-università tagħtni l-opportunità li nista' nkompli. U għall-ewwel darba f'ħajti jiena dħalt l-università as a mature student hawnhekk. Minn hemmhekk ġifieri kont għamilt l-ewwel darba kont għamilt diploma. Minn wara dak kont ħalt li tisi faċilitatni wenitni nkompli nitgħallem, għamilt ġiex kursijiet oħra mbagħad u nista' ngħid li anke spiċċajt masters illum il-ġurnata ġifieri. Li ovvjament illum inħossni aktar fulfilled mibdak li tgħallimt faċilitat li il-progress tiegħi li nista' inkompli fil-karriera tiegħi u anke ġifieri għajda ħriġt mit-triq li kont fiha u infetħu li ħafna aktar triqat. U dak hu s-sabiħ tal-edukazzjoni, ġifieri li il-bniedem wara l-compulsory education huwa free. Anka fil-compulsory education, ġifieri bniedem jibda jagħżel it-toroq. Imma wara li spiċċa l-compulsory education, anka forsi wara perjodu li ħadem jew li waqaf, il-karriera baqgħet għaddejja, il-karriera ma tiqafx. Il-karriera tista' tkun anke mixja lura, bħalma għedna, bniedem li mhux qiegħed jipprogressa b'ħafna drabi qed taqtaw id-dinja, tħallih warajh. U għalhekk ġifieri bl-edukazzjoni mbagħad tkompli għaddej, tkompli eħe, sibt opportunità oħra, forsi anke ħafna nies ikunu għamlu żbalji, jinna fażlu l-A-levels ħżiena. Eħ, l-A-levels li ma jaqbilx mal-karattru tagħhom, l-A-levels li ma sabux il-karriera tgħinhom. Issa, ovvjament, kulħadd għandu l-limiti tiegħu, ġifieri anke finanzjarji, forsi kollu bżonn jaħdem, forsi id-dinja ta' dik prioritajiet oħra, jinnna f'nis li żewġ, nis li sabu partner, whatever. Ok, hija id-dinja tibqa' għaddejja, ġifieri ħajtek tibqa' għaddejja, dik hija l-ewwel ħaġa. Issa, meta se trid biex tidħol, trid issi, trid tkun aġġornat u jrid ikollok l-skills u anka dak li jgħinek biex tidħol, ġifieri kif għedna, semmejt pereżempju l-ewwel l-eligibility, għaliex hija l-eligibility, għaliex, għax mingħajr low level tal-Malti ma tistax tidħol għal dal-kors, mingħajr ma jkollok jinnaf dan l-MQF1 ma tistax tidħol l-MQF2, dawn huma limitations li jeżistu. Issa, iktar ma jkollok u tista' tkompli, issa, all right, forsi studjajna ħafna suġġett li ma nixnużawhom, imma għenuna kienu dawk li fetħunna triq jinna billi ngħid jien għandi jew level f'suġġett li tgħallimtu żmien ilu, imma hemmhekk għadu għandi. Hemmhekk għadu hemmhekk li xkultant tgħid eħe ara qiegħed hemmhekk da. Rixtu, farfartu u nista' nurieħ. Imma dak huwa tiegħek ħadd ma jħodulek lura ċertifikat. L-istess aktar minn hekk huwa t-talim. U t-talim ġifieri li mhux forsi rikonoxxut, imma għalhekk imbagħad hija s-CV kemm iżomma aġġornata u kemm iżomm li dak innifsek attiv, aktar milli tara CVs li tħalt f'xogħol u bqajt fih jew inkella qatt m'għamel kors minn jinna f'minn tħarreġ mill-iskola. Mhux qed ngħidu li huwa ħażin, m'hemm xejn ħażin, imma meta niġu biex tagħżel bej persuna u oħra l-attività illi żamm lilu nnifsu aġġornat, daw żgur jiġu rikonoxxuti minn dak li qed jagħżel.
Eżatt, eżatt, jiena wkoll nagħti esperjenza nagħti l-istorja tiegħi wkoll. Ġifieri jiena tħadd l-università ta' ngħidulu mature student ta' 23 sena, ġifieri u blażlit, ġifieri kelli totalment differenti, kelli accounts u economics, but spiċċajt se tgħallim tal-home economics, jiġifieri. Ġifieri differenza kbira illa għaliex, għaliex jiena dejjem kelli tisir għall-qalb, kelli li kell għall-qalb, allura kont mort l-ITS diġà, mbagħad bil-mod il-mod ġibna l-kwalifiki kemm l-ITS u kemm ta' City and Guilds, u mbagħad mort l-università u sir teacher tal-home economics, jiġifieri kif dejjem ngħidu. Il-motto tagħna tal-lifelong qatt mhu tajt biex titgħallem. U nafu biżejjed dan l-affarijiet, għax naħseb smajtuni anke f'programmi oħra ngħidha, illi jiena meta kont qed nagħlem f'dan id-direttorat, kont qed nagħlem il-cookery and nutrition, kont qed nagħlem il-cake decorating, kont nagħlem il-home economics ukoll. Kelli studenta u nsell minnha minn hawn lil studenta partikolari ta' design sena illi kienet qed titgħallem il-korsijiet kważi kollha tal-hands-on, mill-gilding kienet tagħmel arloġġi sbieħ, sal-stonework, sal-crochet, sal-knitting, jiġifieri tagħmel ukoll l-Ispanjol u l-Taljan, jiġifieri da dejjem lesta biex titgħallem, kien jiġifieri nieħdu eżempju ta' dil-mara, jiġifieri qatt u qatt mhu tard biex titgħallem. Domanda ta' l-aħħar, soddisfazzjon iva jew le u għaliex?
Soddisfazzjon huwa dejjem, il-fatt li dak li tara l-innies li qegħdin jipprogressaw, li inti qed tgħinhom, il-feedback li jkollna dejjem kien ikun inkoraġġanti u taf li dak li qed tagħmel huwa dejjem qed jagħti l-frott. Issa kemm f'impjegabilità, kemm jidħol anke illi ħadu gost, sempliċiment jgħidlek ħadna gost, jew tara l-innies li żviluppaw it-tagħlim huwa dejjem importanti għal kulħadd.
Tajab fwis, tajab fwis. Bekk ġina, etnal u bil-mont imot l-ewwel parti tal-programm, ma kif drajtuni biżejjed, qabel ma ngħaddu għall-music break li din id-darba ħanisimgħu lil Philip Vella mill-konkors mużika u l-kitarra u jiena, infakkarkom ukoll nixtieq ngħidilkom ukoll ngħidilkom daqs informazzjoni minn madwar id-dinja kif ukoll xi quote tajba wkoll. Illi kif inna nisimgħu madwar dan matul dawn il-programm illi failure is a path to success. Jiġifieri kemm darba ngħidu le m'iniex kapaċi għal dawk l-affarijiet jew kemm darba provajt alright u ma rnexxilix. Dejjem żommu f'moħħna illi meta jiġru ċerti affarijiet u naqtaw qalbna jew ċerti affarijiet u ma jiġunix tajbin, dejjem għandna ċans illi nerġgħu nqumu u nerġgħu nkunu ta' suċċess f'dak li kuna għandna kif għamilna. Mela, waqfa qasira għal music break, nerġgħu ntaqgħu magħkom fit-tieni parti tal-programm.
Il-kitarra u jien Dwetta dej flimkien jirrakkonta żmien. Doqna tantrajiet smajn aħbarijiet fil-ħutbatijiet. Poplu wieħed żewġ femier kultant jeleb il-firdiet. Bħalkun meta niġbru flus ħniena mal-makus. Poplu dwajjeb ġenerus. Melodija skont iż-żmien manna għall-għajxien dejjem il-kitarra jien. Il-kitarra jien konna u koll flimkien f'kull moment sobien. Tixxukjak l-aħbar f'xi kumpless tan-nar erba' fost l-imrar. Jew ix-xena ta' twerwir tisa' vitmi ġolpa ċir. Aħna jinsa il-mument li jirbel kulturalment sarebbel. Festa kull imkien dejjem il-kitarra jien.
tini parti ta' program ta' na kompletar lema u fuq Campus FM u diska ferm sabi ħam il-konkors muzika permezz ta' Filip Vella. Infakarkom ukoll illi jekk tridu tagħmlu kuntatt magħna tista' tagħmlu dan permezz ta' telefon 259-1101-02-3 jew ċempu fuq 153 jew Lifelong Learning il-Facebook page tagħna kif ukoll lifelonglearning@gov.mt. Kif drajtu ormai it-tieni parti tal-programm tkun tieħu xejra daqsxej ta' diskussjoni bejn il-mistieden tagħna. Nfakkarkom illum il-mistieden tagħna huwa Joseph Galea, l-assistant director fiħdan id-direttorat. U miegħu ħa nitkellmu dwar l-adult learning u l-employability. Ġifieri l-adult learning kif u x-xogħol, kif imorru eat feet. Mela dik l-ewwel domanda Joseph hi kif imorru eat feet it-tagħlim tul il-ħajja u l-impjegabilità.
L-impjegabilità hija dejjem ħanejdu hekk jekk bniedem se jkun employed ma' xi ħadd. Dejjem qed ifittex illi joġob, irid joġob il dak li irid jimpjegaha. Issa, x'qed jitlob dal-persuna ħafna drabi tkun ċara. Per eżempju, ma' servizz pubbliku tista' tgħid ħares jiena irid ikolli dik il-kwalifika biex jiena nkun eligibbli li nista' napplika. U l-inkompli. Ma' settur privat ovvjament huwa ħafna aktar wiesa u ħafna aktar varju ta' bniedem xi jrid, imma definitely kull employer irid nies illi kapaċi jużhom li jrid nies bil-stock ta' knowledge, bil-stock ta' skills, illi dan qed ifittex biex jimla dak il-ħanejdu dak is-siġġu dak ix-xogħol isir.
Kif
innu suppost. Issa, xinu li titgħallem? Jiġifieri li titgħallem huwa li inti tipprova illi ikollok inti dawk l-skills u knowledge illi jiffaċilitawlek l-impjieg tiegħek. U anke għal ċertu nies to secure it, jiġifieri li tidħol u li tgħid jien eligibbli u li nista' tal-anqas inkun kapaċi nagħmel dak ix-xogħol.
Tajjeb. Għal biex niktar nispjegaw l-udjenza tagħna l-semmija tagħna li qegħdin jisimgħuna bħalissa, meta jisimgħu l-kelma employability skills, xi jfissru eżatt?
Għalija qed tfisser ħaġa l-aktar ħaġa bażika, ġifieri jiena għalija pereżempju hija l-etika fuq ix-xogħol, xi ħaġa li fl-intervju jrid ikollok, li sens ta' puntwalità, sens ta' responsabbilità, sens ta' etika li taħdem f'tim. Dawn huma affarijiet il-forsi ma tatallimhomx minn xi kors partikolari, imma huma affarijiet li naħseb kull employer ifittex, ġifieri nfittixhom anke aħna, ġifieri meta nkun qed nagħmlu interview li tgħid dan il-persuna u definitely tiġib ċertu assets. Tara anke jiddependi wkoll ġifieri l-employer, pereżempju, jinaf ngħidu jekk jiena rrid persuna u qed nagħmilha interview jkollhom l-istess kwalifiċi. Ġieli anke tħares pereżempju jien naf x'għamlu fis-sajf ta' qabel jew fis-sjuf ikunu għadhom studenti.
Ġieli tmur lura meta tkun tħares lej is-CV tagħhom, ġieli tista' tmur lura u saqsu anke l-employers.
Le, mhux għax qed tissaqsi, imma pereżempju jien ngħidu mis-CV. Għandek tnejn li għandhom l-istess kwalifika. Issa, persuna tgħidlek ħares, jiena fis-sajf ta' qabel jiena kont volontarjat, jiena kont naħdem jien naf naqleb il-burgers. Ħadd ieħor jgħidlek x'għamilt f'dak is-sajf, anke bdejt il-baħar dan. Ġifieri dik qed xi kultant tkun it-turning point li tgħid eħe dan persuna. Xi kultant f'uffiċċju jew post tax-xogħol trid xi ħadd li mhux neċessarjament huwa riġidu. Inti trid illi jekk eżempju trid tmexxi desk, ma jiġukx inti tgħid iva dan lest li qegħdin li badna mexejna desk.
Ġifieri mhux qed iżhom lura jgħod isib ix-xara flaġina.
Eżatt, kultant it-turning point tista' tkun il-hobby tiegħu. Jien naf jgħidu lek pereżempju qed konna fl-scouts. Mela dan turi ċertu sens ta' responsabilità.
Eżatt, ċerta skills li ħa minn hemmhekk ukoll.
Jiddependi dejjem ġifieri kull ħaġa hija L-ewwel ħaġa x'inhu s-suq, kemm hemm nies, ma tkunx għandek competition. Aktar m'għandek jekk il-competition hija ogħla, mela aktar m'għandek kwalifiċi, aktar m'għandek skills, aktar m'għandek ħanejduk tista' toffri, ovvjament inti qed tpoġġi lilek innifsek inha f'pożizzjoni aktar ivvantaġġjata li tiġi impjegata.
Tajbis. Għan nitkellmu daqshekk fuq sitwazzjoni li naħseb tkun fija u kont fija l-ħafna drabi, immaġina li bħalissa qiegħed ma' tim li qegħdin jipproduċu suġġett biex is-semgħija tagħna jistgħu jibdew jitalmu fl-aħħar u mill-aħħar isibu xogħol bih. X'inhu eżattament il-proċess?
Mela, l-ewwel ħaġa eħe jrid tkun ċert li dak li qed tagħmel ħafna drabi huwa verament ma għandek iċ-ċans tajjeb li dak li se toffri u dak li se jkollhom ġifieri wara dal-proċess illi vera jagħti r-riżultat. Idealment ġifieri l-korsijiet u t-tagħlim dejjem qed inżommu f'moħħna l-impjegabilità illi dan jagħti r-riżultat. Jagħtihom riżultat illi tajnihom hemm xi ħaġa li bija jispiċċaw aħjar milli meta
bżu.
Issa, imbagħad tiġi il-fatt ta' illi trid tagħmlu akkreditat il-kurs biex ikollu valur. Akkreditat x'jiġifieri? Jiġifieri akkreditat mhux minna aħna nkunu dak li qed nofru, ma jkun akkreditat minn istituzzjoni ogħla. Illi u dan, jiġifieri meta tmur bih jiena jekk inti tgħid jien għandi MQF2 tfisser xi ħaġa. Tfisser li l-kors tagħna għandu dak il-livell, mhux sempliċiment għall-argument qed nġibu eżempju jekk ngħidlek għandi ċertifikat fil-woodwork biex insemmu suġġett, x'jiġifieri, jiġifieri naf nixkatla, naf naqta, naf nagħmel bieb, naf nagħmel biċċa għamara, trid tagħti livell. Mela dan ikun akkreditat b'ċertu livell. Għal dak il-proċess irridu nippreżentaw il-kors, nadduh l-awtorità. Dawn jgħoditjaw u mbagħad jekk jagħtuna l-permess li nistgħu nmexxu nkunu qed nagħmluh skont kif konna ftehmna miegħu. Tul il-proċess ikun hemm anke xi audits, anke audits ġifieri il-livell tal-eżami, eċetera, illi verament aħna lħaqna dak il-livell.
Aħna ngħidu audits jiġifieri jiċċekkjaw jaraw jekk l-affarijiet huma mixjin skont il-pjan u skont tajjeb wis, tajjeb wis. Ġviri anki iktar tajt, iktar kimini fil-program, skużawni, għamma konta t-tisema għuni nati l-livelli. Ġviri, dawk il-livelli natgħu minn dal-bord għat-tapposta biex nkunu iktar stretti fix-xogħol li qed isir. Li huma suġġetti li jgħinu l-semmija biex jistgħu jsibu x-xogħol? Hemm ċerta suġġetti li jsibu x-xogħol iktar minn suġġetti oħrajn?
Mela. Għal kull ħaġa għandek bżonn il-basic skills. Il-basic skills illum il-ġurnata huma l-lingwi, il-Malti u l-Ingliż biex tinqeda, għandek bżonn dak li aħna ngħidulu numeracy, illi ovvjament livell ta' matematika li bniedem jista' jagħmel matematika u żgur mhux forsi llum daħal l-IT. F'kull ħaġa tista' tkun security, tista' tkun għandek bżonn l-IT skills biex tista' tikkopja fuq id-dinja tax-xogħol modern ħanejdu l-għek. Dawk huma l-basic skills. Issa, apparti dak huwa l-fundamental li tista' li fuqu trid tibni. Mbagħad skont ix-xogħol xi rikjedi, ġifieri ovvjament imbagħad trid l-skill biex inti timla il-bżonn ta' dak il-ħanejdu għek ta' dak il-ruol li jente tiħu.
Eżatti, u fakkar semija tana li aħna noffru dawn il-sujġetti kemm il-level tal-Maths Malti u l-Ingliż f'pala essential skills, u ma ninżewx ukoll noffru is-suġġetti f'kull livell li qed insemmu ġifieri MQF1, 2, Sec, Intermediate u l-Open Class. Situazzjoni oħra, ċkejkna semija tagħna wkoll biex jifhmu dak li qed ngħidu. Jekk jien għandi ċertu età, eżempju għandi 50 sena, u waqaft u m'għandix xogħol, jew kellha m'għandi xogħol minħabba raġunijiet varji. Nista' nsib xi lezzjoni li ħatajni nsib ix-xogħol fis-sens jiġifieri jiena għandi 50 sena, waqaft mix-xogħol, minħabba raġunijiet varji, għandi nirrikordi lej direttorat tagħna biex jistgħu nista' nagħmel lezzjoni, nista' nieħu lezzjoni biex jiena iktar il-qoddim nista' nsib xogħol bih.
Dev zgur mux forsi, ġifiri li għandek bżon, huwa li tajjeb li kollok tortu guidance, illi fil-verità xinu l-aktar immedjat li jena nistan kompli. Bil-guidance, ġifiri, ħafna drabi jekk persona għazempju m'għandix l-essential skills, m'għandix l-IT skills, kapaċiti identifika x'għandek bżonn. U tiġi gwidat għal korsijiet, anke ġifiri nfakkar li l-guidance tagħna mhux sempliċement jifoka fuq il-direttorat tagħna biss. Ġifieri, jekk il-bżonn tiegħek huwa forsi qiegħed għandek il-jobs plus, forsi qiegħed għandek l-mcast jew x'imkien ieħor. Min musin id-dej u nejdu l-ek ħares, dawn il-nis jafru l-ek dawn il-tip
ta' soġġetti biex inti.
Daw il-soġġetti li inti tista' tkompli fil-ħajja. Tissemmejt l-età ħanejdu għek ta' 50 sena. Ġifieri, hija sfortuna li bniedem ta' 50 sena isib ruħu illi ma jistax ikompli l-aħħar ħanejdu għek
15-il
sena li baqalu. Allura, żgur mhux forsi kważi kważi immedjatament għandu bżon li kompli jaqbat u kompli bit-triq tiegħu.
Nfakkar li Semija li għedin tisimaw il-programm kompli tal-lem intella minn direttorat ta' tal-in tul il-ħajja l-impiegabilità u r-riċerka. Jekk tiru tagħmel kuntatt magħna tista' tagħmlu dan permezz tan-numri ta' telefon 2 5 9 1 1 0 1 2 jew 3 jew n-numru 1 5 3 is-servizz.gov hemmhekk. Jew tista' wkoll tagħmlu dan permezz ta' lifelong learning at gov.mt. Inkomplu diskurs ta' tagħna flimkien ma' Joseph Gallia, l-assistant director fih dan id-direttorat, u id-domanda li jmiss nixtieq nistaqsi Joseph hija din illi students' goals u l-employability needs imorru fit u kif.
Mela ħafna drabi jmorru fit, speċjalment meta nitkellmu li persuna għadu qed jieħu l-basic skills. Biss ikun tajjeb illu dejjem jina li xi ħaġa li qadar qalbi illi l-student jew l-adult jekk ġi qed jagħżel illi tnaqqas jieħu ftit guidance. Biex dan ikun verament dak l-isforz li se jagħmel ikun tal-anqas ħadd parir qabel ma tibda triq, ġieri li inti tara li dak li qed tagħmel wan jaqbel miegħek. Wan jaqbel ma ġifieri jaqbel miegħek mhux tidħol pereżempju f'suġġett tanqas ħadd tejster jew ħadd ftit parir. Bniedem li nafu li hawn minnu tajjeb ħafna fil-lingwi ma forsi fil-matematika ftit inqas. Issa kemm il-darba tisma' u għalija hija ħela kbira li ħa kors ma waqaf nofsu għax beda jsibu tqil, beda jsibu dak. Ġifieri tajjeb li bniedem isaqsi qabel ma jibda l-vjaġġ tiegħu. Investiment li tgħid jiena studjajt għal sena u għandek inti għamilt sena li stajt għamilt ħafna affarijiet oħra fiha. Ġifieri dejjem nirrakkomanda li saqsi, erġa' saqsi u mbagħad ibda
il-vjaġġ
tiegħek aktar milli dak li taħseb waħdek.
Semija tagħna jista' jżommu f'moħħhom ukoll li dejjem qegħdin hemm aħna lesti biex ngħinu apart il-guidance ġifieri hemm it-tim kollu għal warajħu kollu għal warajħu wkoll. Tajjeb wis. Qegħdin ngħinu l-istudenti tagħna jsibu xogħol jew biss ġifieri permezz tal-lezzjonijiet biss. Qegħdin noffru xi ħaġa oħra barra l-lezzjonijiet.
Ma narax li l-kompetenza tagħna ġifieri fejn jidħol xogħol. Ma ngħidx li huwa l-aktar ħanejdu jekk aħna b'saħħitna li nistgħu ngħidu iva qed nagħtu x-xogħol. Aħna qed nagħtu l-talim tul il-ħajja. U t-talim tul il-ħajja wkoll ġifieri fiha wkoll anke l-fatt li hemm ħafna nies li qegħdin hemmhekk għax biex moħħhom ma jistaġnax. Ħafna nies jiġu u jieħdu pjaċir jistudjaw dak li qed jagħmlu, ġifieri jien naf għandna nies minna professuri l-isptar illi illi kien rrid nitgħallem lingwa. L-impjegabilità tagħhom dan assigurata. Imma jiġu xorta, jitgħallmu ma l-istudenti l-oħrajn, hemm min għandu bżonn mod u hemm min għandu bżonn ieħor.
Ma nafx jekk tista' xtejna fuq din ukoll, imma hemm figuri li juru l-istudenti li għamlu kors magħna sabu xogħol wara li ħallowna Wara li ħallaw xizmu?
U għadifiċli, manniġ dak l-odda li nistaw nkejlu dan. Imma, kazijiet l-emmu law tisma. U aktar minn kollu ġviri jinn mpoġġija b'dal-mot. Illi, xinu, it-talimmatu l-ħajja. U għal-fat illi inti għajt attif, illi inti għajt titallem, illi inti kapaċi, użajt skills biex solvejt il-problema waqt il-kors, etc. Mela meta ġejt għal-xogħol, I mean anytech, anka għal-ċertu nies, anka l-fatt li ħarġu fis-soċjetà, illi daw għandhom commitment ta' kull ġimgħa illi jkunu komplew. Mela meta niġu l-impjegabilità, tlanqas kienu aktar ħanejdu hekk well oiled, ġifieri well oiled machine li taħdem meta ikollhom meta jiġihom il-bżonn.
Perfect. Naqilbu daqsej xena tagħna fuq iż-żaża, daqsej spotlight fuq iż-żaża. Kif qegħdin ngħidu li ż-żaża tagħna jkollhom dik il xi ħaġa żgħira biex jistgħu jaħdmu.
Mela xi ħaġa li għamilna dal-aħħar hija kienet li ftaħna l-korsijiet tagħna għal dawk li huma minn 15-il sena l fuq. Għaliex biex dawk il-żgħażagħ illi iħossu li għandhom bżonn dik l-għajnuna ħajdu hekk. Ma għandhom xa xi xogħod nistennew sakemm ikollhom 16, jistgħu jaqbdu u jaħdħlu għall-kors tagħna mal-oħrajn jew jieħdu r-revision class jew inkella ħadu suġġett ieħor. Il-nara l-korsijiet tagħna huma iffukati kemm għall-kbar u kemm għaż-żgħażagħ u sabiħ ukoll meta tisħol fil-klassijiet illi tara da il ħanejdu hekk l-anzjani jew dawk il-nies li ħanejdu hekk stabiliti qed jgħinu li ż-żgħażagħ jipprogressaw u jagħtuhom kuraġġ.
Iċ-ċertifikat li nħareġ mid-direttorat tagħna wara jkun intemm il-kors u dejjem iżommu f'moħħna li mill-inqas iridu jattendu 60%, 60%. Huwa tajjeb biex isibu xogħol bih?
Ir-risposta hija x'aktar iva, imma għaliex hija x'aktarx? Għaliex? Għax bħalma qed meta inti ħadd ċertifikat, inti trid timla bżonn ta' ħadd ieħor. X'valur qed jagħtih dan il-persuna m'għandix garanzija 100%. Imma żgur mhux forsi l-fatt illi wan urejt li inti bqajt attiv, li inti bqajt titgħallem, li inti tgħallimt suġġett, li inti ħadd interess li out of dan mhux l-iskola ħanejdu hekk compulsory, dan qed nitkellmu xi ħaġa li għamiltu minn jeddek, dan huma żgur classes. Issa, iċ-ċertifikat minnu nnifsu huwa ċertifikat, huwa tarġa, huwa xi ħaġa li għattejnek. Il-valur illi għandu jagħti ħadd ieħor għandu jara wkoll l-isforz li għamel dan il-persuna jew u l-interess li jura dan il-persuna allura għandu jiġi jiena nemmen li għandu jiġi rewarded minnu.
Infakkarkom li għedin tisimaw program kompli tal-lem, jittidu tamu kontatt, maħna tista tamu għek permezz ta' telefon 25981101 jew 2 jew 3, zgur li ħajkunem in rejxi l-anabel jew l-lejn l-esti biex jienukom, tistaw tu ċemplu kol fuq 153, mek ħasibu ħibibtana ta' service.gov l-esti biex jienukom, jew tistaw iżuru il-Facebook page tana, Lifelong Learning Immortan Gozo, jew tibatulna e-mail fuq lifelonglearning@gov.nt. Infakkarkom ukoll illi l-posti diġà qed jintlgħu qed jintlgħu mhux ħażin u l-applikazzjonijiet għas-sena d-dieħla l-learning jgħid għas-sena d-dieħla tagħlaq nhar it-13 ta' wissu. Jiġifieri, għamlu ta' biruħkom illi tapplikaw malajr kemm jista' jkun. Messaġġ tal-aħħar Joseph għal semmija tagħna. Biex bil-mod imma nibdew nagħlqu l-programm.
Żgur huwa li tkompli titgħallem, żgur huwa li inti iżomm lilek innifsek attiv li tkompli tara tfittex l-opportunitajiet li hemm kemm tagħna u kemm anke ta' istituzzjonijiet oħra u żomm ruħek attiv u titgħallem. Għaliex? Għax jekk il-moħħ jitgħażżen tkun diffiċli illi meta tiġik il-challenge vera. Nafu koll, specialment qed nitkellmu b'piegabilità, m'hemmxejn for life, m'hemmxejn li huwa fiss, m'għadix dik id-dinja li tidħol ġo xogħol u se tibqa' fih, ix-xogħol qed jinbidel, il-ħin kollu jinbidel, il-ħin kollu rridu nitgħallmu. U tajjeb illi inti aktar ma ssipa li għandek skills anka li titgħallem, anka li titċellenġja dak li is-sitwazzjoni li għandek illum. Dan definitely huma se jgħinek. Jiena nemmen illi persuna li ma jitgħallimx jibda jinqata' lura. Iċ-ċansijiet huma ħafna ikbar, ġifieri li żomm lilek innifsek għaddej. Min kors, anka jekk forsi mhuwiex qed tara the immediate reward, imma tgħid lanqas jiena bqajt għaddej. Anke jekk bħalissa m'għandix il-bżonn illi titgħallem soġġett jew li tgħid ħafna drabi ġifieri jkollok bżonn tittamel pereżempju din il-liċenzja biex inti tista' suq dan il-vettura. Dik hija an immediate reward. Imma on the long run hemm aktar. Li żomm ruħek ħanejdu hekk permett l-ewwel oiled machine. Għaliex għax sa 65 sena u anke aktar tittibqa' għaddej attiva.
Tajjeb. Wasal il-ħin għall-tieni music break tagħna f'dan il-programm allum għal darba oħra ħanisimgħu kanzunetta sabiħa mill-konkors Mużika Mużika lil Binti ta' Mark Spiteri Lukas. Nerġgħu ntaqgħu minn hawn ftit ieħor.
Binti, ananek, unfisdek, fudnejk insef siflek, il-anja taslim. Ninna nanna, bil-lajma nannilek, fiskit intannilek, unajdlek dal-klim. Inħobbok usjien, il-lum ufkul zmin, miak dejjem ħankun kullim kien. Imħabdi natik, kem jien. Kul jum u kul lejla ħseb fi Triċ tilab bil-pupa Jewni labunoli Nabżu fil-oli Unim xur-xur-xin Ersaftit lejja Hanerfak nitimak Inwensak nisimak Untig dal-parin Erfaw sor Kul valur ġor Ozzuf qalbek da' s-lezes desor Imxit fit Mal-fqin mal-marit Oħloq bis-siba ta' Intilef l-istejjer Għax jien dal-waqt sejjer Bix torqot istrieħ Orqot u għodos Fil-frix fil-lizar Il-ħin diġa sar U imbarra qed jonfoħ ir-riħ Set kampa il-ħin issa sal Daqt jasal il-prinċep saħal
Ekku, bil-mot il-mot resqin lejn it-tmin il-program tagħna smajna kanzonetta ferm sabiħa mil-konkors mużika din id-darba minn Mark Spiteri Lukas, bil-kanzonetta tijaw lil-binti. Infakarkom illi jiktidu tamlu kontat maħna, tista tamlu dan permezz ta' numru ta' telefon 259-81-101-23, fejħe kunem ijin rejxil l-għana bello, jow elejn l-esti biex jienukom, jow permezz ta' lifelonglearning@gov.mt, permezz ta' posta elettronika ukoll. Infakarkom ukoll illi l-program tagħna jixxandar kull night ta' tlieta f'lofsinhar, b'repetizzjoni l-ħamis l-erba' u nofs sawar l-ofsinhar u s-sibt fl-10 ta' filgħodu. Jiena ma fadali xejħ li f'nirringrazzja lil Sur Joseph Gallia għall-intervent tiegħu f'dan il-programm illum, lill-tekniku tal-programm tagħna Jordi Debona tal-paċenzja kbira li jieħu miegħi u lilkom li dejjem għoġobkom tkunu hemm lesti biex tisimgħuna. Jiena Karl Mifsud nagħmel appuntament magħhom għall-pallum 8 fl-istess ħin.
Dan il-programm ġie miġġob lilkom mid-Direttorat tat-Tagħlim Tul-Ħajja, Riċerka u Impjegabilità.